Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція «Свободи», вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте фрагмент онлайн-конференції в цього году. У подорожах «Свободи» вандровка з місера Бартосіко містечка Пацвілля, що на Глибоччині, і подорожжя Віталія Сямашки в вёску Войстам, що у Сморгонським районі. У білоруським замежі зустрічі з дівчиною з Вітебську Юлією Руцькою, яка поспіхово робить кар'єру естрадної зорки у Киргизстані. І передача «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів». Сьогодні передача БССР. У ефірі дайджест найбільш цікавих фрагментів онлайн-конференції, які відбулися у цьому році на веб-сайті Радіо Свобода. На питання навідників нашого сайту і слухачів Радіо Свобода відказують екс-кандидат у президенти Олександр Казулін, старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвіла, книга якої «Дорога» вийшла у соковіцькі дні в бібліотеці Радіо Свобода, керівник циганської діаспори Білорусі, президент Асоціації циганських суполок країн СНД і Балтії Олег Козловський і письменник Валентин Тарас. У лютом екс-кандидат у президент Олександр Казулін, який знаходився у зняволенні, був випущений на некілька днів на поховання жінки Ірини. У ті дні він відказав на питання навідників веб-сайту «Свободи». Господар Олександр, наскільки вам у колонії у повній мірі поступає інформація про те, що робиться у Білорусі, у заміжжі і у партії? І коли вам люди пишуть некі новини, вони приходять уже прогледжені цензурним воком?
Звісно, що все, що ко мені приходить, підвергається жорстокій цензурі. Більше того, в колонії встановлена жорсткіша інформаційна блокада. Делается все возможное и невозможное, чтобы, значит, меня оградить от информации. Но есть Радио Свобода, которое я регулярно слушаю. Есть некие аспекты, когда, значит, ко мне приходит интернет, значит, ссылки. И я читаю газету, прессу, значит, которая тоже приходит. Поэтому, значит, обладая некими аналитическими способностями, я могу сделать определенные выводы. Хотя, конечно, за эти два года я отстал от событий, которые происходят в стране и в мире.
Пишут Марина и Олесь. Примите наше глубокое спочувание. Подчас вашего знаходжения за кратами познакомились с Ириной Ивановной. Добрая, разумная, пригожая, мужная женщина. Шкода, что Беларусь сгубила такую чудовную свою дочку. Жадаем вам мужности, здоровья, свободы и перемоги. Пытание, ци была махшимость у вас слухать свободу?
Ну, я уже сказал, значит, что... Конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы».
Ці будуете певные планы на этот час. Зычу вам силу и мужности удачливого лёсу, пиша Александру Казулину Дарья.
Вы знаете, я всегда готовлюсь к худшему и рассчитываю на худшего. Но всегда надеюсь на лучшее. Поэтому меня не может застать врасплох никакая ситуация. Сегодня, значит, может быть все, что угодно. Есть как вероятность моего освобождения, что было бы логичным и полезным для развития новой ситуации в нашей Беларуси. А может быть она и алогичной, значит, где, значит, против меня, значит, будет применен в еще более, значит, огромной репрессивности наш жестокий аппарат репрессивный. К этому я тоже готов.
Вы означаете в интервью, что с Беларуси до вас у тюрьму приходят меньше листов, чем за межи. Это связано только с тем, что белорусам еще треба проснуться?
Вы знаете, я думаю, что действительно белорусам надо проснуться. Но у белорусов еще есть такое поганенькое чувство страха, которое застилает очень многое. И вот когда мы сможем подняться над страхом, то тогда и можно называться европейцами. А пока нам надо научиться называться людьми, зваться. Но могу вам сказать, что то огромное количество таких искренних, душевных, горящих сердцами вот этих строчек, это не передать. У меня бывало слезы наворачивались, когда я читал то, что мне писали разные люди. Это как и молодежь, значит, и люди пожилого возраста. Писали, значит, и дети. Спектр от 10 лет до 86 лет. И могу вам сказать, что это является самой главной поддержкой. Это то, что является стержнем, духовным и нравственным стержнем. И когда вот это объединяется, когда горящие сердца огромного количества людей объединяются вместе с тобой, то ты тогда сам горишь ярким пламенем, которому никому не погасить. Поэтому я не могу, значит, говорить о том, что я чем-то как-то обижен вниманием, значит, или, значит, отношением ко мне белорусов. Нет. Белорусы очень добрые и очень хорошие люди, но они забиты ситуацией, обстоятельствами и стали немножко рабами. Я просто очень хочу, чтобы они могли освободиться от рабства и стать свободными. Свободными личностями и свободными гражданами своей страны.
Сыходзячы год быў адметны 90-мі ўгодкамі Беларускай Народнай Рэспублікі. У онлайн-канферэнцыі ўзяла ўдзел старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, кніга якой «Дарога» выйшла ў тыя сакавіцкія дні ў бібліятэцы «Радыё Свабода». Вы так часто ўжываеце ў адносінах да БНР слова «легітымнасць», што ствараецца ўражанне, што вы абсалютна не ведаеце значэння гэтага тэрміна. Скажыце, калі беларускія грамадзяне шляхам выбараў альбо рэферэндуму выказалі жаданне стварыць незалежную дзяржаву, а толькі ў гэтым выпадку можна казаць пра легітымнасць?
Рада БНР ёсць беспасярэднім пераемнікам паўнамоцтваў тае рады, якая была абраная усебеларускім з'ездам і якая абвясціла незалежнасць Беларусі. Яна была голасам 1872 дэлегатаў, абраных у розных рэгіёнах і рознымі слаямі насельніцтва. Гэтыя дэлегаты былі разагнаныя бальшавікамі 31 снежня 1917 году, таму што бальшыня іх выказалася за незалежнасць. Цяпер радныя абіраюцца беларускай дыяспарай, і яны выбіраюць старшыню рады. Хацелася б, каб так свабодна і дэмакратычна праводзіліся выбары ў Беларусі, без фальсіфікацыяў і іншых таталітарных метадаў. Таксама немагчыма назваць рэферэндумам тое, што праводзіць у Беларусі Лукашэнка. Цяпер пра вашыя словы, што нібыта беларусы ніколі не выказаліся шляхам выбараў ці рэферэндуму за незалежную дзяржаву. У 1991 годзе Верховны Савет 12-га склікання, абраны ў 1990 годзе, у якім, нагадаю, значную частку складалі камуністы і чыя легітымнасць у той час не ставілася пад сумнеў, прагаласаваў за аднаўленне незалежнасці Беларусі. Што да вынасу пытання аб незалежнасці на рэферэндум, дык патрэбы ў гэтым не было для нацыі, якая мае за сабой тысячагадовую гісторыю і стагоддзі змагання за незалежнасць. Гэтак жа, як не было патрэбы праводзіць рэферэндуму аб незалежнасці, напрыклад, у Гішпаніі, Францыі, Нямеччыне, Польшчы ды іншых краінаў.
Што было для вас найбольш цяжкім у працы над кнігай успамінаў?
Найбольш цяжка даваліся ўспаміны пра вайну. Перажыла ізноў тыя страшныя моманты, калі жыццё вісела на валаску. Напрыклад, калі ва ўсходняй Прусіі на беразе мора нас абстрэльвалі самалёты, мы ляжалі на пяску і кулі траплялі літаральна між пальцамі. Пасля кожнага абзацу пра вайну мусіла рабіць перапынак, каб прыйсці на сябе. А іншае пісалася з вялікай прыемнасцю.
Хто з дзейных беларускіх палітыкаў вам найбольш імпануе? Пры якіх умовах вы можаце наведаць Беларусь? Пытаецца Уладзімір з Берасці.
Шановны Уладзімір, Рада БНР не ёсць партіяй. Яна падтрымовае ўсіх палітыкаў, якія стаяць на пазіцыях незалежнасці Беларусі і акту 25 сакавіка. І таму не буду называць таго ці іншая палітыка. Мушу сказаць, аднак, што я захопленая шмат якімі апазіцыйнымі беларускімі лідарамі, іхняй мужнасцю і ахвярнасцю ў страшэнна цяжкіх умовах. Вельмі перажываю, калі чую, што кагосьці кідаюць у турму. У такіх выпадках я і мае калегі па Радзе БНР звяртаемся да ўрада Украіны, дзе мы жывём з просьбай паўплываць на дыктатара. Адносна магчымасці наведаць Беларусь, я ўжо недзе казала, што аднойчы менскі амбасадар сказаў, што каб я напісала да Лукашэнкі, дык ён, напэўна, даў бы мне візу. Уважаю такую прапанову зняважлівай.
У онлайн-канферэнцыі браў удзел кіраўнік цыганскай дыяспары Беларусі, прэзідэнт Асацыяцыі цыганскіх суполак краінаў СНД і Балтыі Алег Казловскі. Гаспадар Алег, якія самыя знакамітыя цыгане ў Беларусі, якія займалі пасады ці напісалі, можа быць, нейкія кніжкі, чым праславіліся?
Найперш назову Вальдемара Калініна, який тепер живе у Лондоні. Ён переклав Біблію, а так само зробив невелику енциклопедію циганов, які живуть у Білорусі. А від війни був такий циган Міткевич, і він працював у комітеті по національностях. Після війни був такий Іван Симонтєнков, і він був першим секретарем райкома партії Фінтянського району. Потім усе життя працював наставником історії на Могильовщині. У його брат був Симонтєнков Олексій, льотчик, загинув у час війни під Москвою. Усі вони вийшли з циганського колгасу, який був у Вітебській області. Назову Козловського Олександра Олександровича, який загинув у Кронштадті у 43-му році. І він походив з білоруських циганов. Приходився двоюрідним братом моєму діду. Був капітаном першого ранга інженерних військ. І він володав системами мінної оборони. Ён мав дві вищих адукації. Причому другий диплом йому вручав Калінін. І Калінін тоді сказав, що упершаню у Совєтському Союзі з'явився циган з двома вищими адукаціями. А його син зараз, Козловський Олександр Олександрович, депутат Державної Думи Російської Федерації від партії «Єдина Росія».
Наступне питання Олегу Козловському задає Ясь. Ці циган Лукашенка?
Нема таких звісток, каб ми гэта ведалі. Ми питалися у наших старих циганов, які жили у тих краях, але яны такого не ведають.
Гостем онлайн-конференції на веб-сайті Радіо Свобода був письменник Валентин Тарас.
Спадар Валентин, який час був для вас самим щасливим у житті і чому? Питається наш читач, який підписався прозвищем Білий.
Мені, як не здивно, легко відказати на це питання. Самий щасливий час для мене у моєму житті це був, от, не починаючи з 56-го року, прикладно років 5. Чому? Тут супали дві речі. Речі великої радості і сподівання на ліпше у громадському житті і народження моєго сина Віталя. Він народився 6 травня 56-го року, коли вже панувала певним чином так звана Хрущовська адліга, коли ми були повні сподівання, що життя наше радикально переміниться, що буде більш вольно дихатися. І тоді, справді, многое казало про те, що справді наступають якісь зміни. Я пам'ятаю, як тоді пераутварився Лім, які літератури мистецтва газети, які до цього був доволі шерим і нудним. А от якраз у 50-ті роки, 56-ті, 57-ті, який цікавий робиться Лім, і не бувало, не чувано, його наклад тоді досягає 20 тисяч особників.
Питання від Ігоря Дзергая. Господар Тарас, кого ви читаєте з Союзу письменників, керованого Миколаєм Чергінцом? Хто там, по-вашому, найбільш талановитий? Що ви ввогуле думаєте про керований Чергінцом Союз письменників?
По-перше, я вельми радий, що прогучало прозвище Дзергай. Я не ведаю, чи має дочинення господар Ігор до Сергія Дзергая, видатного білоруського поета, моєго старейшого сябра. І він був старейший за мене на шмат-шмат годів. Він давно помер. Кого я лічу найбільш талановитим у Союзі Чергінця? Я повинен сказати, що там не один талановитий чоловік. Я можу назвати тих некілька прозвищ, які для мене безпечно, що це талановитые люди. Ну, та ж поетка Раїса Боровикова. Я лічу, що вона вельми талановитый поет. Видатний лірик. Неколі я захоплявся ей тими вершами. До речі, я подказав їй неколі назву одної з лепших її поетичних книжок. І вона мені поскарбилася, що ніяк не може знайти назву. Я попросив, да, я погортаю твою рукопис. Погортав і сказав, його же у тебе назва «Радок». Такое короткое лето. Це була вельми хороша книга лірики Раї Боровикової. Ну, там прозаїк Андрей Федоренко, мені здається, вельми талановитый чоловік. Можна було б многих називати. Але, на великий жаль, у переважній більшості там зібралися рускомовні графомани, які не ведають ні рускої мови, як треба ведати її, ні білоруської, відомо. Наогул треба пам'ятати, союз письменників – це не література. Не треба блитати союз письменників з літературою. Союзу письменників може бути скільки завгодно. Ну, Росія їх цілих 5. Люди збираються у той чи інший союз, ну, часом по нейких естетичних принципах, по нейких напрамках літературних. А література, вона, це тоє поле, яке для всіх відкрите, іди на це поле ори, коли ти вмієш добре тримати плуг, і коли ти не будеш портачити на цьому полі.
Ви слухали дайджест найбільш цікавих фрагментів онлайн-конференцій, які відбулися в цьому році на веб-сайті Радіо Свобода. А тепер подорожжя свободи. На початку вандровка з Мізера Бартузіку, містечко Подсвілля, що на Глибоччині.
Містечко Подсвілля узникло у 1924 році, дякуючи близькості до совєтської межі. Гэтае місце польський урад вибрав у якості найлепшого для будівництва кашараў для польського корпуса аховы памежжа. Ад колішніх польських кашараў, зрэшты, як і ад гарнізоннага касцёлу, нічога не засталося. Але, што цікава, дух тых кашараў нікуды не падзеўся. І хоць тут пабудаваны новы касцёл, Подсвіллю явно не стає своєї уласної старосвєтчини, на якую ніколи не зможе претендувати совєтська шерая забудова. Зрешти, коли поблукати по гразких подсвільських вулках, можна натрапити на вельми цікавые доми. Як, наприклад, дом былого наставника Мар'яна Місєвича, над високим гаражом якого примацаваная великая, ще за часами Шушкевича зробленая, погоня.
Ваш дом звертає на себе увагу одразу. Історичним гербом, який примацований на фронтоні. Яка реакція ваших сусідів?
По-моєму, обаяковая. Мені у передолах на дачі, на летнику, там стяг розвивається, там теж погоня. Ніякої реакції нема. І вони ще ведають, які я є. Родився я вольним і вомельним помру. Під стягом червоно-білим і під нашою погоні.
А зараз ви, Мар'ян, на пенсії.
Да. Я 2 роки вже як на пенсії. Далі я працюю, предпринимальник. Може, хутко доб'ють нас, тоді вже буду віддихати. Я всю свою пенсію віддаю за право працювати. Тобто я отримовую там кількість 300, і я їх віддаю, щоб мати право працювати. Тому наша держава це не розуміє. Тоді всіх пенсіонерів зробити предпринимальниками, обкласти їх податками, і все, вони будуть віддавати пенсію, і ніяких забот не буде. Я приклад ёсць.
Гаспадар Мар'ян – мужчина высокі, моцны з афіцэрскай выпраўкай. На ягоных шырокіх грудзях у камуфляжы значок у выглядзе нацыянальнага сцяга выглядае як баявая адзнака. Ён гандлюе запчасткамі для легкавікоў, ездзіць па навакольных рынках 3 раёнаў. І не заўважыць такога гандляра немагчыма.
На моем працовном месте есть реклама, так и написано «запчастки». Вверху погоня. В некоторых районах к этому относятся, ну, обаяково и так и не зважают. А вот у Докшинском районе спочатку участковый проходил. Вот, ну, але мы с ним поразумелись. Я говорю, это мой символ, и, ну, и он отстал. Мы свое працовное место повинны афишировать. То есть я индивидуальный предпринимальник, посвящение такое-то, выдано, так далее, так далее. А у конца меня приписка. Живи, Беларусь. Коли есть эти зауваги, так что, ты хочешь, как она сдохла? И вообще, спокойно.
А все ж таки, погоня и национальная символика, яны больше допомагают у бизнесе, те заминают. Яны служат неким додатковым чинником, как люди сбирались, как у вас являлась своя клиентура. И так.
Ну, у певной меры это есть. Ну, правда, матеріальних каштовностей я на це не маю. Наприклад, я своїм, так сказати, однодумцям дешевій продаю. Тому що це наші люди. Велика частка людей ввогуле обаякова. І тільки не так много є таких ортодоксів, які щось хочуть. Ну, але у мене мусить така внушальная фигура, что
уступать в прыжку треба подумать.
Да, поэтому я расхожусь полюбовно и никто. Базар, рынок, это есть моя аудитория, где я могу без санкции говорить. В вообще других выпадках ты повинен иметь дозвол на... Ну и есть макшимость троху. Мои идеи, какие есть, они потребуют материального укладания, уливания.
Мар'ян Місєвіч калісьці вадзіў сваіх гадаванцаў у турыстычныя вандроўкі. Зараз ён будуе сваю турыстычную сядзібу. Калі будзеце летам на Глыбоччыне, шукайце вёску Перадолы, дзе вы знойдзеце стол, ложа і, галоўнае, добрую бяседу.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Падсвілле, што на Глыбоччыне.
Яўген Самсонаў, мясцовы краязнаўца і журналіст, які ласкава склаў мне кампанію, кажа, што Падсвілле не было такім дэпрэсіўным месцам, як сёння.
Быў тут росквіт у Падсвілле, асабліва гэта адчувалася тады, як вот прысвітала ПМК 48-е. Тут шмат будавалася, людзі жылі надзеі на лепшае, ўсё, і яны ўжо была ў іх нейкая вера ў лепшае, ўсё. А цяпер ўсё нейкі дзіўны пад. Ужо цяжка знайсці працу. Перспектывы вялікай у Падсвілле неяк і няма. Слабая перспектыва ў Падсвілле, і моладзь стараецца адсюль з'ехаць.
Асноўныя кропкі, дзе народ можа зарабіць, гэта вінзавод?
Вінзавод, лясгас, ну, чыгунка тут ёсць.
Наколькі Падсвільскі вінны завод прадпрыемства паспяховае, судзіць не мне, але тое, што ў межах свайго рэгіёну знакамітае, сведчу. Сам бачыў у адным з універсамаў Глыбокага паліцу, упрыгожаную шыльдай «Падсвільскія віны». Гучыць годна, амаль як віны кахеці. Зрэшты, давайте паслухаем працаўніка вінзаводу, мажнага дзядзьку, які выходзіць з прахадной пасля змены, што прыемна абсалютна цвярозы і гумарны.
На вінзаводзе топімся. Нет грошай, нету запчастей.
А чаму няма грошай? Што, народ стал меней піць?
Народ меней не стал піць, ну яму няма за што піць. Пра якія зарплаты ў калхозах, там што вообще бедствуюць. Гэта сапная рэакцыя.
А тут выпускается это плодовые в основном?
Только не в основном, а только
плодовые.
Мы когда-то делали винный напиток. Это немножко соку, немножко спирту, а тогда вода и юпи. И под это там будет и малинка, вонять малины, и что хочешь. Там одна канистра, на которую целый состав можно разлить. Одной канистры 20-литровой этой самой этой юпи. Юпи – это кикращитель. Он такая ядовитая, там пара капель на бочку. И он такие запахи, аромат дает. Потом запретили. А сейчас мы только плодовые ягоды.
А вы сами пьете продукцию свою?
Ну, я же ее не пьешь. Нет. Давай начинаешь с водки, кончаешь обязательно вино.
А назвы какие есть свои оригинальные?
Тут только назву. Они меняются. Их можно 50 назв. И они все яблочные. А потом, для того, чтобы изменить название, знаете, надо, у нас же есть и вишни саки. И вот клюква в этом году очень много заготовили. Вот клюквина будет. Брусники, клюквы, малина много ж было. И черники, все. Ну, значит, и будете название меняться. Да, название тут стоит. И как хотел, пирочечный. Ну, свилица, водор мятый. Ай, ну, какие хочешь там.
Я зайшоў пасля ў бліжэйшы гастраном і ўбачыў апошні плён падсвільскіх вінаробаў. Называлася віно «Вкус любві». Нягледзячы на такі дзёрзкі брэнд, я ўсё ж пакупаць не стаў, нягледзячы на адсутнасць падступнага юпі. Лічыў і буду заўжды лічыць, што галоўнымі людзьмі на гэтай зямлі з'яўляюцца паэты, а ніякія ні чыноўнікі, ваеначальнікі ды іншыя сур'ёзныя людзі. Бо толькі паэты і надаюць сэнс жыцця ўсім астатнім, таму што захоўваюць надзею на існаванне гэтай краіны ў будучыні з усімі яе начальнікамі. У Падсвіллі жыве паэтка Марыя Баравік, Да пенсии спадарыня Марыя працавала ў дзіцячай бібліятэцы, вяла некалькі тэатральна-паэтычных гурткоў, у якіх дзеці з задавальненнем праз гульню спасцігалі, з чаго пачынаецца радзіма.
Раней так выступалі ў школах, а цяпер нешта яны, ну, у іх нет запатрабавання такое, яны не завуць, не клічуць.
А чаму?
Я як вот працавала яшчэ, цяпер вот не працую, так я ў мяне вела гурткі мастацкія, я была, ну, лейгурток тут хорошы быў тэатр, такі міні-тэатр дзіцячы. Я сама пісала, сама это ўсё рэжысіравала, ставіла, там ляльки шылі ўсё. Вот. І мы тады, ну, у глыбокім выступалі там у цэнтры культуры. І па школах іншы раз ездзілі з дзецьмі. Вот. Тады неяк было запатрабаванне. Цяпер ж ужо гэта памянялася. І патрэбнасці гэтай няма. Калі няма нічога зверху там не патрабуюць мовай там ці як у якіх там гурткоў, так так яно і ёсць.
Ёсць у беларускіх паэтаў такая сімпатычная ўласцівасць. Яны заўжды застаюцца аптымістамі. І ў адносінах да мовы, на якой пішуць, і адносна краіны, дзеля якой жывуць.
Ударам па струнах співаема даволі, даволі, цярпенне хай сэрца аголіць, свабода да слёз і да ўскрыку ад болю, ты ў нетры пакут і на ўзлёце даволі. Свабода, нам нельга цябе запаволіць, бо трэба співаць беларускую долю. О, юная песня, о, песня старая, якая была і якую ствараем. Свабода малітва і гордая праца, свабода любіць і ў любові прызнацца, і мілому сябру, і роднаму краю. Такую свабоду пяе паўтараем.
Міцер Бартосік распавядаў пра мястэчка Падсвілле, што на Глыбоччыне. І яшчэ адно падарожжа. Віталь Сямашка пра вёску Войстам, што ў Смаргонскім раёне.
Падаю першыню загады вандровак, асноўнай мэтай была сустрэча са святаром, чую прысутнасць называюць цэментуючы ва ўсіх сферах вясковага жыцця. Айцец Лен, ініцыятар усталявання крыжа памяці ахвярам камунізму ды фашызму. Ён давёз у Іерусалім да труны гасподняй бел-чырвона-белы сцяг. Але наша размова адбылася бліжэй да сярэдзіны дня пасля імшы. На пачатку ж у Войстве, што на Смаргонщыне, сустрэўся яшчэ з адной вядомай вёсцы асобай, з спадаром Александрам Меленкевічам, стрыечным братам вядомага палітыка, мажнаму каржакаватаму чалавеку з вясёлымі маладымі вачыма 66. Працаваў інжынерам, настаўнікам, а 8 год старшынём мясцовага сельсавета. А кажа, што з працаўладкаваннем 200 жыхароў былі і ёсць праблемы.
Войстамі пару чалавек даяркі, трактарыстаў пару, шафераць маладзёж, едуць у Смаргонь на станкастраенне. Ну, а тыя, хто не маюць, а вот сядзіць дома.
Як і знаны брат, спадар Александр заангажаваны ў палітыцы. Агітаваў у часе кампаніі распаўсюджваў улёткі.
Большая завісімасць ад прэдкалхоза цар, і Бог. Трактора не дам, соцкі, ну, паслідні очарь запахаеш. Іди до БНФ, як вони говорять, всякую небувальщину несуть. Вибори предапошнія. Придумали, що я ходив з автоматом вокруг школи. Після того я на вибори не йду, тому що придумаю, що зенітний комплекс маю допоставлю, скажуть. С ума сошов. Виходили тоді большевістські газети, всі чорно-білі, а дня ж не окрасли, братка всіх совєта. Ніяку цікаву газету читаєш. Вику прочитав названня, як рванув, я думав, що на земля зараз розвернеться. Бояться, почитати, послухати другого теологію Лукашенки. Пенсійку дає, не знаю, що тобі дає крохи, як ти не здох. Може, в душі, але так ніхто не показує.
Про норавы тутэйшай вертыкалі спадар Меленкевіч распавёў і ў гісторыі яшчэ адной калегі па апазіцыі, сябра партыі БНФ Галіны Альхімовіч.
Як прыйшла яна на мехстан, бо цяперашні прэдкалхоз, ну што, скора будзеш нас вешаць? Падумаць. Вы самі перавешаеце над воска.
Я ў сціплым хатнім пакойчыку з Галінай Дмітрыевнай. Гаспадыня ў валёнках, зранку яшчэ не палена, і ў атачэнні трох любімых котак, якія, як яна кажа, часяком разумеюць лепей за людзей.
Наши наставники, которые не пенсионеры, примитивные, просто диво. Як начальство говорит, вот так раби и будешь иметь рацию. Боятся стратить работу. Три наставники подписались. А я ныне супрацкоп, я была назиральником. Выборчую комиссию, их зарегистровали. А ей, калиш вызвала директор их махнач. Светлана Эдуардовна, подписанту. А вы уже в оппозицию записались. Чего вы ту школе этой робите? Приходят я на мужик, я ничего не говорю мне. А она говорит, теперь сколько жить буду, нигде ни за кого не будут подписываться. А вот уже я колхоз бригадиром, старшинёю, становился той, который умеет под хвостом козытать. Начальству так нашепчут, то это начальник ему то коня не дает, то сотки обрежет, то сена не дает. Такие репрессии были. Коли почались больше-менш людские люди, и он уже не слухал этих наушников. Вот и теперь толковый бригадир Алянцевич.
Я сустрився з 38-годом Віктором Алянцевичем, головним агроном СВК «Вострова», до якого относиться войстом. Інженер поводлі едукації, коренний жихар. Каже, тому і утримався тут 8 год.
Я, можна сказати, самий молодий. Сказав, що так, вже моцно дрянно. Можна. У цьому году отримали перше місце по нарихтовці кормового в районі. На одну умовну голову нарихтували більше 30 центнерів. Через тим, що буде, мабуть, агрогородок, починаємо сушилку строїти 30 тонн чашки. Производительность.
Новое працовное место.
Ну, конечно, человек и 4. Асфальт же можно положить. Загадал 40-50. Кто хочет працевать, миллион, и то может и больше.
Тое, что не договорил, видать, по воле посады Виктор Алянцевич, додал помененный Александр Миленкевич.
По миллиону во время уборки и посевной. А что зимой?
450 тысяч. Бригадир сказал.
40?
40 тысяч.
А что? Зимой же работы нема. Навоз чистить на фермах. Я не верю, что 400 тысяч. Не хватает кадров трактористов.
Лямик стану на причеп, грузили листоту і сухі галінки. Вилучив хвилину погутрить з трактористом, з подаром Антоном Пастернаком. Йон працює, хоч 9 год як на пенсії.
По 4500 получав. Летом, а зимой я не люблю.
Казали, що по 70 рублів тільки виходить.
Може бути, нема ж роботи. Вихідні, зараз, може, й три буде, солому возити, що там надто заробиш. Стоять у трактарів.
У передачі «Подорожжя свободи» Віталь Сямашка розповідав про вёску Войстам, що у Сморгонському районі.
Белсат – перша незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя – без цензуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
А цяпер беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы сустрэча з дзяўчынай з Віцебску Юліяй Рудскай, якая паспяхова робіць кар'еру эстраднай зоркі ў Кыргызстане. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Прапановы распавядаць пра цікавых суайчыннікаў за мяжой, пра поспехі беларусаў мне слухачы дасылалі не раз. Поспех маладых беларусаў за мяжой — гэта не толькі гісторыя з Еўропы ці ЗША. Напісаў адзін з нашых слухачоў. Слушная заўвага. Такім жа нам цяпер сустрэча з беларускай з усходу, з Цэнтральнай Азіі. Імя Юліі Рудскай вядомая ў Кыргызстане, яна папулярная эстрадная спявачка. Яе апошні кліп прэса называе адным з найлепшых у краіне. Юліі 26 гадоў, яна закончыла факультэт міжнародных дачыненняў Амерыканскага універсітэту Цэнтральнай Азіі. Яе спецыяльнасць – палітуляг. Яна працавала рэдактарам аднога з інфармацыйных сайтаў. Пазней стварала і рэдагавала сайт навінаў авіяцыі Цэнтральнай Азіі. А цяпер працуе рэдактарам і кансультантам па інфармацыйным тэхналогіям у адным з міжнародных праектаў у Кыргызстане. Удзельнічае ў стварэнні інфармацыйнага сайту для Міністэрства фінансаў. Дзіўная працоўная біяграфія для маладой эстраднай зоркі, ці не праўда? Сама Юлія нічога дзіўнага ў гэтым не бачыць. Яна каже, що музикою займалася завсюди. Скончила музичну школу по класу фортепіано, де й мама у її піаністка, викладчиця музики. І для Юлії було натуральним після поступління в університет почати займатися вокалом. Вчилася яна у відомого оперного співака, народного артиста СССР Хусейна Мухтарова. Як тут не спитати, чи не замінає одно одному?
Многие про гэта пытаюцца, скажу праўду, пакуль зусім не замінае адно аднаму. Адно што мала часу, але я раблю дзве свае самыя ўлюбёныя справы. Я цешуся, што ў мяне атрымліваецца.
Юлія кажа, што яе калегі па працы цешацца яе поспехам і падтрымліваюць маральна ў часе адказных імпрэзаў, што таксама дапамагае спалучаць абедзве справы.
Ну, конечно, если
вядома, калі давядзецца рабіць выбар паміж музыкай і працай у офісе, калі нельга будзе гэта спалучаць, я зраблю выбар на карысць музыкі.
Выбор в пользу музыкі.
На сваім самым першым музычным конкурсе, міжнародным конкурсе кіргізскіх песен у 2002 годзе, Юлія Рудская заняла першае месца.
Напевно, гэта дало мне штуршок для далейших выступаў. Я зразумела, што гэта сапраўдная вялікая школа, дзе даведваешся пра сябе з новага іншага боку, параўноўваеш сябе з іншымі выканаўцамі, аналізуеш вучышся. І я паспрабавала сябе ў іншым конкурсе, за межамі Кіргістану. Я прымала ўдзел у славянскім базары ў Віцебску ў 2004-м, стала дыпламанткай гэтага конкурсу.
Тады прэса адзначыла, што беларуска прадстаўляе Кіргістан на славянскім базары.
Я исполняла песню, одну из песен на кыргызском языке, кыргызского автора. Вторую песню я исполняла на своем настоящем родном языке, на белорусском. Мой родный кут, мой родный кут, як ты не мил, забыть тебе не маю силы, не раз утомленный дорогой, житцем весны моею богой. Тебе я в думках залятаю, и там душою спочиваю, и там душою спочиваю.
Юлія распавяла мне, што і бацька яе, і ўсе сваякі жывуць у Беларусі. І яна выкарыстоўвае кожную магчымасць паехаць туды.
Гэта залежыць ад часу, ад працы. На жаль, няма магчымасці ездзіць столькі, колькі хацелася б, бо гэта не блізка. І таму не вельмі часта езджу, недзе раз ці два за год. Вось, напрыклад, ездзіла выступаць у Маскву год таму. І абавязкова заехала ў Беларус. Ездзіла ў Эстонію выступаць і таксама заехала ў Беларус.
Перадача «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад.
У Кіргістане жыве каля 3000 беларусаў. Там ёсць і беларуская суполка «Світанак». Многія беларусы прыехалі сюды ў часы Савецкага Саюзу па накіраванні на працу. Так і бацька Юліі некалі прывёз сюды сваю сям'ю і 5-гадовую дачку. Але пазней Юлія сама свядома зрабіла свой выбар.
Так атрымалася, калі ўзнялося пытанне пра тое, каб з'ехаць разам з бацькамі, я ўжо паступала ва ўніверсітэт. У мяне тут было шмат сяброў, шмат добрых, светлых успамінаў і плянаў. Я сёння ніколі не шкадую, што засталася. На сёння ўся мая праца, ўся мая кар'ера, усё звязана з Кіргістанам. Хаця складана казаць пра будучыню, як усё будзе. Магчыма, так жыццё складзецца, што я вырашу паехаць на сваю сапраўдную радзіму і буду займацца творчасцю менавіта там. Так што пакуль не хачу рабіць ніякіх прагнозаў.
Юлія Рудская спявае на некалькіх мовах. Бярэ ўдзел у канцэртах, тэлездымках, фестывалях, конкурсах за мяжой у Кіргістане як прафесійная выканаўца.
Для мяне гэта вельмі важна ў творчым сэнсе, як мой асабісты ўнёсак у грамадства і культуру кіргізскую. Таму што на сёння я адзіная на кіргізскай эстрадзе рускамоўная спявачка, тым больш адзіная беларуска. І для мяне гэта вялікі гонар, адначасова і вялікая адказнасць. Я рада, што я маю такую магчымасць паказаць кіргізскаму народу, што славянскія артысты могуць прынесці новае гучанне ў кіргізскую музыку. Мне кіргізскія музыкі казалі, што ў маім выкананні іх песні гучаць іначай. Гэта крыху іншае бачанне, іншае ўспрыманне, і я дадаю як бы европейские нотки в эту музыку. И тому б я хотела известнить свою мару, записать целый альбом песен на киргизской мове и зарабить свой белорусский, европейский унесок в киргизскую культуру.
Жоқ қарығы, дөзі жүрбай.
Гэта таксама песня на кіргізскай мове. Песня Тухальбая Казакова «Жамгыр». «Дождж», якая ў Кіргізстане стала хітом і на якую Юлія Рудская запісала свой першы кліп. Першы кліп быў проста кліпам на песню, а ў мяне была мара сняць кліп як міні-фільм. І ў мяне атрымалася. Я не толькі спявала, але і выконвала ролю як актрыса. Мне вельмі спадабаўся мой новы досвід. Я спадзяюся, што ў мяне не раз будзе яшчэ магчымасць здымацца. Крытыкі называюць новы кліп Юліі Рудскай адным з найлепшых прафесійных кліпаў у Кіргізстане. Тым больш зроблены ён вядомым рэжысэрам. Азарыё Майнтэгі некалькі гадоў здымае кліпы для казахскіх зорак у Алматы. У кліпе здымаліся вядомы казахскі актор Тахир Ишметов, знакаміты кіргізскі спявак Адыль Чыкілаў і яшчэ 15 прафесійных актораў. Падрыхтоўка вялася каля месяцу, а самі здымкі кліпа, ведаеце, першы працоўны дзень быў да 8 гадзін раніцы наступнага дня. Здымалі дзень і ноч і скончылі раніцай. І пасля яшчэ адзін дзень былі здымкі ў лімузіне з коткай. Рэжысэр прыдумаў, што павінна быць сабачка ці котка, з якой сумная гераіня едзе да хаты ў лімузіне. Рудская. «Я и есть червоная кветка». Так называется киргизская песня, на якую здымался гэты клип, и на які Юлия уже отрымала замовы от усіх киргизских телеканалов. Рудая персидская котка Лиза была, бадай, головной героини за кадром. Яна драпалася, усі по чарзе яе супакоювали, и найбольше до яких пцюров потерпел актор, який виконував роль целоаховника. Гэта были здымки знов до раніцы. Так, напевно, только у Голливуде здымають, и, може, недзе у Росії. Насамрэч было трохі цяжка, асабліва недзе з 12 да 3 ночы было вельмі цяжка. Вельмі хацелася спаць, вытрымалі толькі дзякуючы рэжысэру. Разумееце, прымусіць працаваць гэта не тое, а ён гэтак нас натхніў, што мы і працавалі ад душы, і яшчэ жартавалі і смяяліся ўвесь час. У нас была вельмі добрая сяброўская атмасфера, і нават на прэзентацыі кліпа, калі мы сустрэліся ўсе, уся група, акторы і тэхнікі, мы сустрэліся як сваякі, быццам бы з адной сям'і. Я кажу, што дзякуючы ёй нават тыя, хто не ведае кіргізскай мовы, пачалі цікавіцца кіргізскай музыкай. Яна адчувае сябе стваральнікам культурнага сінтэзу, які спрыяе разуменню і ўзбагачае жыццё. Атрымалася так, што я пачынала вывучаць кіргізскую мову ў сваім універсітэце, ў амерыканскім універсітэце Цэнтральнай Азіі. Я вывучала кіргізскую мову там каля 2 гадоў. Спачатку вывучала мову, пасля пачала на ёй спяваць. У мяне вельмі шмат сябровак, сяброў з кіргізаў. Гэта цудоўныя, вельмі гасцінныя, вельмі добразычлівыя людзі. Мне пашанцавала, што я ведаю і цеплыню, і шчодрасць беларускай культуры, беларускага народу, і культуру кіргізскага. Ведаеце, для мяне гэта быў гонар пачуць ад кіргізаў, беларусаў, што я здолела ў сабе злучыць дзве гэтыя культуры. Я нарадзілася ў Беларусі, усе мае карані ў Беларусі. І я рада, што да майго сталення і фармавання далучыліся, я веру, найлепшыя рысы абедзвюх культураў. І ўсходні бок, і еўрапейскі, заходні. Таму, кажа Юлія, так важна для яе цяперашняя праца над уласным альбомам, дзе ўсе песні будуць на кіргізскай мове. Яна адчувае, што робіць тое, што ніхто, апрача яе, зрабіць не зможа. У гэтым бадае яе ўласны сакрэт поспеху і шчасця.
Я думаю, што вельмі шчаслівая. Здымкі менавіта такога кліпа з такімі людзьмі, з такімі рэжысэрамі, гэта была мая мара. Я вельмі цешуся. Я магу сказаць, што я шчаслівая.
Юлія Рудская, беларуска з Кыргызстана. Адрас яе інтэрнэт-старонкі, фотаздымкі можна знайсці ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А мой адрас, нагадаю, покладслімаквільня.ком. Я дзякую ўсім, хто напісаў мне альбо скантактаваўся са мной па скайпу. Дзякуючы вашаму ўдзелу, перадача будзе цікавай і патрэбнай. Так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача БССР. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з мастацтвазнаўцам Сергеем Харэўскім.
БССР, Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, утвораная 1 студзеня 1919 году. Адна з чатырох стваральніц Савецкага Саюзу ў 1922 годзе і адна з трох яго ліквідатараў у 1991. У 1991 годзе была пераназваная ў Рэспубліку Беларусь.
БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей як настальгія па лепшых часах, калі за чалавека думала партыя і дзяржава, а падтрымку ім чалавек аказваў за пэўныя сацыяльныя гарантыі. З мітам БССР нас лучыць багата легендаў пра невераемны ўзлёт культуры і пра тысячу страваў з бульбы, пра родную мову і пра футбол.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сергей, чым жа была БССР? Фармальнай адміністратыўнай адзінкай у савецкай імперыі ці рэальнай дзяржавай?
Ад пачатку свайго стварэння БССР была не больш рэальнай за БНР. Бальшавікі 1 студзеня 1919 года абвесцілі раптам у Смаленску незалежную савецкую сацыялістычную рэспубліку Беларусь, то бок ССРБ, а не БССР. На чале рэспублікі стаў паэт Цішка Гартны. Але тая савецкая беларуская рэспубліка праіснавала толькі 2 месяцы. І ўжо 27 лютого 19 году была утвораная не менш эфемерная літоўска-беларуская ССР, але без велізарных этнічна-беларускіх абшараў са Смаленскам улучна. А вось жа назва БССР узнікае толькі напярэдадні ўваходжання яе ў СССР, то бок напрыканцы 1922 году.
Такім чынам, Сергей, ад самага пачатку мы не маем пэўнасці з той дзяржавай. Вся гісторыя БССР, яе стварэнне, узбуйненне, ахутаныя смугу мітаў, праўдаў і паўправдаў. Сярод інша, як ісціна прамаўлялася тое, што ў БССР склалася ідэальная сітуацыя ў нацыянальным пытанні, беспраблемная сітуацыя развітого двуязычыя.
БССР моцна адрознівалася ад іншых рэспублікаў аднастайнасцю нацыянальнага складу. Беларусы складалі блізу 80% жыхароў, і амаль усе яны лічылі, што валодаюць і расійскай, і беларускай мовамі. Сярэдні беларус публічна гаварыў, як умеў, па-расійску, але пасыўна валодаў беларускай мовы, якую парта называў роднай ва ўсіх перапісах. Прытым, з перапісу ў перапіс рос адсотак прадстаўнікаў нацыянальных меншыняў, што лічылі роднай мовай беларускую. А пра тое, што ў рэспубліцы жылі сотні тысячаў палякаў, украінцаў, габрэяў ды іншых, пра іх існаванне мала хто задумаўся. А ніякіх таварыстваў, ніякага друку, ніякіх нацыянальных школаў апроч беларускіх не існавала. Таму і праблемаў не было. А пра літоўцаў у БССР ці беларускіх якіх татараў стала чуваць толькі ў перастройку, як і на якой мове гавораць народ на палесе ў польскіх, украінскіх ці літоўскіх анклявах дома, ніхто толкам не ведаў у БССР.
Сапраўды, родная мова перапісу адзін з самых яскравых мітаў пра БССР. У той жа час беларускія школы захоўваліся толькі ў вёсках. Дык хіба уся русіфікаваная інфраструктура не была магутным інструментам асіміляцыі ў БССР?
Гэта не была этнічна-расійская школа. Былі школы, ў якіх выкладалі па-расейску. Толькі ў гарадах. Мы там вучылі расійскую мову столькі ж, як і беларускую. Вучылі беларускую і расійскую літаратуру. Гісторыю БССР і геаграфію БССР. Ніякіх звестак пра ўласна расійскую гісторыю з геаграфіі мы не атрымлівалі. Сярэдні беларус у выніку наогул мае вельмі цьмяны цям пра рэальную Расію. Я ўжо не кажу пра этнічную расійскую культуру, з якой нідзе ў БССР не было магчымасці сустрэцца.
Атрымліваецца, што мова тытульнай нацыі ў БССР выконвала спецыфічныя функцыі. Гэта была мова народнай масы на вёсцы і мова высокай культуры, энцыклапедыю, тэатру, літаратуры. Але Наколькі гэта схема магла быць жыццёвай? Як доўга магла існаваць такая мадэль у савецкай імперыі?
Не ведаю, але факт. З году ў год беларускіх кніг выпускалася ўсё болей і болей. Кнігі Владзіміра Караткевіча, Кастуся Тарасова, Адама Мальдзіса, Міхася Ткачова, што ятрылі нацыянальную самасвядомасць, былі суперпапулярнымі і разыходзіліся накладамі ў дзесяткі тысяч экземпляраў, пра што сёння можна толькі марыць. Штогод выходзілі дзесяткі кніг маладых аўтараў, якія пісалі па-беларуску. Пры вонкавай саветызацыі, русіфікацыі, аб'ём беларускага слова не змяншаўся. Гэта як з савецкай вытворчасцю алкаголю, перад якой ставілася задача зменшыць спажыванне, але павялічыць вытворчасць.
Мне падаецца, што ўсё ж вы, Сергей, гаворыце пра тую высокую культуру, якая не вельмі далетала ў калгасы, якія стаялі па калена ў гноі, а калі што і далетала з культуры ў гэтых калгасы, то гэта былі сусальныя псеўда-фальклорныя ансамблі песні і танцы.
Падобна, што гэта таксама культурна існуе паўсюль у свеце. І ў чым быў наш суверэнітэт у савецкай імперіі, дык гэта ў культуры, у межах якой выспелі Васіль Быкаў, Алесь Разанаў, Арлен Кашкурэвіч, Мікола Селяшчук. Ну а для народа існавала беларуская эстрада, песняры, сябры, верасы, песні якіх станавіліся і народнымі, і застольнымі. Беларусы у сучасным сэнсе склаліся акурат у часы БССР. Сярод іншая была амаль сцёртая розніца паміж Захадам і Усходам, вырасла ўласная інтэлігенцыя ва ўсіх галінах. З атэістычнай прапагандай сцёрліся і рэлігійныя адрозненні. Усе жыхары БССР пачалі ўсведамляць сябе беларусамі.
Але, Сергей, рост этнічнай ідэнтычнасці беларусаў, мякка кажучы, выглядаў парадоксам, бо адбываўся паралельна з нарастаючай уніфікацыяй культуры ў БССР. У чым тут справа?
Дыялектыка заключалася ў тым, што памнажаючы культурны прадукт у нацыянальных формах, камуністычныя ўлады не адказалі на выклік часу пра яе сацыялістычны змест. І гэтая колькасць урэшце перарастала ў якасць, умацаванне этнічнай ідэнтычнасці і ўсведамлення сваёй выключнасці. Амаль паўсюдна ў Беларусі на прадвесні перабудовы акрэслілася цікавасць да каранёў, да помнікаў даўніны, да фальклору, нацыянальнай гісторыі.
Адным з устойлівых мітаў пра БССР было тое, што тут самы высокі ўзровень жыцця. Наколькі гэта адпавядала рэчаіснасці?
Цалкам адпавядала. Калі браць СССР, то наш край можна было параўнаць хіба з Эстоніяй. Па якасці дарог, навабудаў, добрапарадкаўнасці гарадоў, якасці асартыменту харчоў, нават па якасці пітной вады Беларусь была вельмі выгодным стане. У БССР на лепшую ў той краіне брэсцкую шашу прыязджалі здымаць фільмы пра Амерыку. Ставілі бікборды, прывозілі пару інамарак і сярод раўнюткіх калгасных палеткаў капіталістычны антураж быў гатовы.
У звязку з БССР і з беларусамі ў тыя часы існавала шмат мітаў. Нас маглі называць бульбашамі, партызанамі. Як лёгка прышчапляліся падобныя металягемы на беларускай глебе?
Лёгка. Многія міты аказалі велізарнае ўздзеянне на мастацкую культуру. У БССР былі выдуманыя, напрыклад, такія віды мастацтва, як інкрустацыя саломкаю, што ніколі не існавала раней у народзе. Ці льняныя лялькі, але былі і адроджаныя такія віды мастацтва, як габелен ці шклярства. І велізарную ролю адыграў БССР культ скарыны. Былі створаныя паліграфічныя ПТВ, дзясяткі друкарняў і выдавецтваў. Нашая выбітная нацыянальная школа графікі была славутая на ўвесь свет. Самыя лепшыя кнігі ў СССР, гэта быў магутны міт і самая сапраўдная рэчаіснасць.
Вядома, прызнанне Беларусі як зборачнага цэху Савецкага Саюза і Расіі як сыравінна прыдатка Беларусі. У чым тут справа?
І гэта праўда. Кожны чацверты савецкі матэматык паходзіў з Беларусі. Па тэмпах росту колькасці навуковых і навукова-педагагічных кадраў у 70-е, 80-е гады Беларусь апярэджвала ўсе рэспублікі. Па шэрагу навуковых напрамкаў беларускія вучоныя працавалі на сусветным узроўні. І сапраўды тут жылі культурна і чыста. І тым беларусы ў 80-е страшэнна ганарыліся. Ганурацца па інерцыі да сёння. Гэтая фанабэрыя акурат з часоў БССР, калі мы былі самым захадам, брамою ў Еўропу.
Боку тут квітнела цэнзура. Як жа быць са свабодамі на фоне таго раю, які вы апісваеце?
Я не думаю, што свабоды было больш, напрыклад, ва ўсходняй Нямеччыне, Альбаніі ці Польшчы. Гэта была рэальнасць 20-го стагоддзя, калі палова народа Еўропы жыла ў таталітарных рэжымах.
А чаму Беларусь стала раем на тле іншых савецкіх рэспублік? Ці гэта заслуга саміх беларусаў? Ці гэта была свядомая палітыка Москвы?
Я не думаю, што ў Москвы была нейкая пэўная канцэпцыя на гэты конт зрабіць вітрыну СССР у Менску. Але факт, што тэрытарыяльна і адміністратыўна БССР апынулася ў выгодным становішчы. Быў асобны эканамічны беларускі рэгіён. Блізкасць да сацыялістычных краінаў Еўропы адыграла сваю ролю. Але велізарную ролю ў фармаванні міта БССР адыграў і ўласна беларускі менталітэт. Збіраць тэлевізары, лядоўкі, фотоапаратуры, вылічальную тэхніку, станкі і машыны мусяць мець людзі, гатовыя да дысцыпліны, якія маюць пэўны адукацыйны цэнс, жаданне мець справу са складанымі тэхналогіямі. Экспарт прадукцыі ў 90 краінаў свету – чыстая праўда.
Рэальная БССР – гэта ўжо гісторыя, якая аддаляецца ад нас далей і далей. Але ці існуе ў свядомасці сучаснага беларуса БССР як міт, прычым міт цэласны? Хто ёсць носьбітам гэтага міту, калі так?
Так, носьбітамі міту пра квітнеючую Беларусь у выглядзе БССР засталіся колішнія дзеячы мастацтва, навукі і культуры. Рэстаўратары і рэдактары, фатографы і дыктары, бібліятэкаркі, інжынеры, батанікі. Міт пра БССР трывушчы ў свядомасці тых, хто яго і ствараў сваім талентам. Тыя, хто атрымліваў прасторныя творчыя майстэрні, шматтысячныя наклады кніг, бясплатныя пуцёўкі ў санаторыі, званні і прэміі, выглядае з-за сённяшняй культурнай сітуацыі. Светлы міт пра БССР яшчэ запатрабаваны, і выглядае, ён будзе толькі мацавацца.
Хто стане магільшчыкам гэтага светлага міту?
Як ні парадаксальна, цяперашняя ўлада, якая цалкам ігнаруе культурную і ідэйную спадчыну БССР. За выключэннем сцягу гербу і музыкі гімна ўзору 50-х гадоў, фактычна нічога ў іх ідэалагічным партфелі не засталося. Зніклі магутныя міты пра рэспубліку партызанку, пра спрадвечнае змаганне з панскім прыгнётам і расійскім царызмам. У Белавецкай пушчы замест зуброў пасяліўся нейкі Дзед Мароз, а замест хатыні гасцей возяць на атракцыён лінія Сталіна. Бездай прычыны адабралі імя ў праспекта Машэраў. Скінуты за борт увесь культурны багаж, даробак беларускага мастацтва за 70 гадоў. Нават пытанне паўстала пра знішчэнне будынку нацыянальнай бібліятэкі колішняй славутай Ленінкі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.